Vai izdosies mainīt situāciju reģionos? Turpina ziņoaģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Pati jaunākā atbilde, kur Eiropas politiķi ir mēģinājuši dot izmaiņām teritoriālajā attīstībā, ir 1. decembrī apstiprinātā Eiropas Savienības teritoriālās attīstības darba kārtība 2030. Gadā. Šajā dokumentā atzīts, ka neatbilstības starp dažādu vietu un to iedzīvotāju dzīvi un iespējām Eiropā ir sasniegusi kritisku līmeni. Ekonomiskās un sociālās atšķirības auga augumā un vieta, kurā jūs dzīvojat, arvien biežāk nosaka, kādu darbu varat strādāt, kādus ienākumus gūt un kādus pakalpojumus saņemt. Teritoriālās attīstības darba kārtībā ir noteikts divas galvenās prioritātes – vienlīdzīgas iespējas un zaļa Eiropa. Ja atkāpjamies no lozungiem un skaistām frāzēm, tad tas, ko vēlas panākt darba kārtības izstrādātāji, ir, lai ik viens lēmumu pieņēmējs ikvienā līmenī, vai tā būtu valdība vai pašvaldība, atcerētos, ka ir jāņem vērā arī reģionālais jautājums un jāpadomā, vai šis lēmums sekmēs reģiona attīstību, jeb būs tieši pretējs.
Tātad ir politiska vēlme attīstīt reģionus, veidot mazākus attīstības centrus. Neviens, es saprotu, īsti nezin, kā to darīt. Politiķi domā, bet ko saka eksperti?
Teritoriālās plānošanas eksperti atgādina, ka reģionālās izmaiņas Eiropā diktē ekonomiskās attīstības procesi. Tādēļ ar administratīviem lēmumiem tos pagriezt pretējā virzienā visdrīzāk neizdosies. Lai gan politiķiem tas ļoti nepatīk, eksperti aicina gluži vienkārši pieņemt faktu, ka lauku reģionos dzīvo un turpmāk dzīvos daudz mazāks iedzīvotājs skaits nekā kādreiz. Un tā vietā, lai atkal un atkal maltu maz ticamas attīstības vīzijas, kuras balstās uz iedzīvotāju atgriešanos, pievērsties jautājumam, kā šo defektu var padarīt par efektu.
Tad mums ir drīzāk jāmaina domāšana.
Tieši tā. ESPON pētījumā par sarūkošajiem Eiropas lauku reģioniem uzsvērts, ka nākamajās desmitgadēs urbanizācija un iedzīvotāju skaits sarukums virknē attālāk lauku reģionu vienkārši būs jaunā normālā situācija. Tādēļ politiķu uzdevums gan nacionālā, gan pašvaldību līmenī ir atrast ekonomiski pamatotu dzīves modeli esošajai realitātei reģionos ar mazu iedzīvotāju skaitu. Pētījuma eksperti gan arī norāda, ka nebūs tādas vienas zelta recepts, kur derēs visiem Eiropas reģioniem. Un katram būs jāmeklē savs modelis, kurš ir atkarīgs piemēram no pieejamajiem dabas vai citiem resursiem, esošās transporta infrastruktūras, iedzīvotāja demogrāfiskā raksturojuma un tā tālāk. Taču galvenais uzdevums ir uz iedzīvotāju skaits sarukuma reģionos palūkoties nevis kā uz nelaimi vai nastu, bet gan atrast iespējas, ko šī situācija paver. Kā viena no piemēriem eksperti min turismu. Mūsdienās ir diezgan daudz cilvēku, kuri ir noguruši no steigas, cilvēku pūļiem un savās brīvdienās grib nevis stāvēt milzīgās rindās pie pasaules slaveniem muzejiem, bet gan atpūsties pie dabas, baudīt mieru un klusumu. Tieši šādas iespējas sniedz teritorijas ar mazu iedzīvotāju blīvumu. Tāpat reģionos pašlaik ir raksturīgi iedzīvotāju novecošanās. Un lielāku uzmanību tiek pievērsts tam, kā nodarbināt seniors. Un tam pat ir piešķirts poetisks nosaukums sudraba ekonomika. Tieši šādas un līdzīgas iespējas rosina meklēt eksperti, lai piešķirtu otru elpu arī tām teritorijām, kuras ir pametis liels skaits kādreizējo iedzīvotāju.